Conforme al la plano, startis la planita por du tera jaroj misio NASA Insight, kiu esploros la internon de la Marso. Sur gia ferdeco trovigas ancau instrumento proiectita kaj produktita de polaj inĝenieroj. La surgrundigio, antaŭvidita por la 26 de novembro, okazos sur la vulkana ebenaĵo proksime de la ekvatoro, en la loko Elysium Planitia. Gi estis elektita pro la eblo registri tie laŭeble neperturbitajn sismajn ondojn. La surgrundigilo Insight, sondonte la internon de la ruĝa planedo, donos la imagon pri la grandeco de gia kerno, grundmantelo kaj krusto. La esploroj helpos kompreni la devenon de nia sunsistemo. Kune kun la kosma ŝipo kaj surgrundigilo, en la kosman spacon ekveturis du minisatelitoj Marco A kaj Marco B, kies tasko estos raporti pri la surgrundigio sur la Marso. La surgrundigilo, provizita per la suna energio, pesanta 355 kilogramojn, dislokos surloke, helpe de robotika brako, du sciencajn instrumentojn, sismometron kaj faritan de la polaj firmao Astronika kaj Centro de la Kosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio varmoregistrilon. Alia scienca instrumento estas HOPO-3, registrilo de varmofluo el la interno de la planedo, kiu enpenetros la marsan grundon je 5 metroj. La enpenetromekanismon KRET-HOPO-3, TALPO-HOPO-3, produktis la menciita pola firmao Astronika. La pola kosma sektoro estas jam konata en NASA pro la produktado de la plej bonaj en la mondo enpenetrigaj aranĝaĵoj. KRET-HOPO-3 estas komplete farita en Pollando, kio estas tre grava por la pola kosma sektoro. La pola talpo helpos esplori la historion de la kreiĝo de la Marso, fari esplorojn pri ŝanĝoj en la strukturo de la planedo, pri ĝia temperaturo kaj pri la marsa kerno. Ĝis nun neniu aranĝaĵo enpenetris tiom profunde la marsan surfacon. La tria scienca instrumento estas RISE, Rotation and Interior Structure Experiment, instrumento mezuranta Doppler-efikon inter Insight kaj Latero. Tio ebligos malkovri etajn osciladojn en rotaci-akso de la Marso, kio ebligos ioman komprenon pri la kerno de la Marso, interalie ĝia dimensio.